stāsts droši vien sākās nesen, kad pa vidzem sāka sirot zagļu grupiņas.
Cēsnoda pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Irbins stāst, ka dzīvokļu zādzību uzvilnījums tad arī rosināja meklēt kādu risinājumu.
Un ideja, ko mēs sākam apspriest, kad jānodrošina tā saucamā tautas policija, kad cilvēki paši vēro savus pagalmus, vēro vai nav kādi svešinieki, kādi aizdomīgi tipi.
Šī iecera par iedzīvotāju iesaistīšanu savas dzīvesvietas drošības uzraudzīšanā tika apspriest kopīgi ar pašvaldības no valsts policiju, kā arī nam pārvaldniekiem un dzīvokļu kooperatīvu vadītājiem. Cēsnovada pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Sviķis šo ieceru vērtē pozitīvi.
Tā pamatdoma ir tāda, ka iedzīvotāji varētu iesaistīties, padot policijai vienkārši ziņu, ka tur aizdomīgi cilvēki grozās vai pa vakariem vai aizdomīgas mašīnas brauc, kas nav viņa rajonos. Jo pamatā ir tā, ka visi mikrorajona iedzīvotāji jau lielākoties jau plus mazāk savu māju iedzīvotāji, mašīnas cilvēks jau pazīst. Mēs pateiktu, uz ko aizies aicināt vērst vairāk uzmanību, un tad viņi vienkārši padod ziņu, un mēs vienkārši varētu ātrāk noreaģēt.
Protams, pirms tam brīvprātīgie novērotāji tiks apmācīti, jo citādi var sanākt tā, ka pārcenšoties un ziņojot par katru aizdomīgu svešinieku, policijai tik vien būs darba, kā braukt uz izsaukumiem.
Mēs to apzināmies, ka noteikti tā būs, bet labākie vien liek reizi izbraukt uz kaut ko, nekā neaizbraukt.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas birzītes 6, kurā ietilps 6 mājas, pašvaldības vērtējumā varētu būt pirmais tā teikt pilotprojekts, lai saprastu, vai šāda iniciatīva ir dzīvot spējīga. Vērtē kooperatīvu pārvaldniece Pārsla Goldberga.
Es uzskatu, ka mūsu pienākums ir tikai atbalstīt, jo tas ir mūsu labā, protams. Es, piemēram, domāju, ka cilvēki satiekot savā kārtņu telpā svešu cilvēku, un ja šī uzvedība liekas aizdomīga, tad kāpēc viņam neuzjautāt, ja skaidri zinot, ka viņš šeit nedzīvo? Es domāju, ka tādā veidā un arī vakar stundās, ja gadās būt vai pagalmā vai pie mājas kaut kur un ja redz kaut ko aizdomīgu, nepaiet vienkārši vienalzīgi tam garām. Tas ir pats galvenais, nepaiet garām.
Jā, bet kā tad jauno ieceru vērtē paši cēsnieki? Tobrīd kooperatīvu birzītes 6 pagalmā sastaptajiem pensionāriem gan domas dalās.
Varētu būt tā, ka paši sekot līdz, kas pagalmā
ir? Neizsekos, nē, te durt atsotus ārā un visi paies garantam.
Tik traki?
Nē, vienkārši tas ir mans viedoklis, es to pilnīgi redzu. Es visur uzstājos, es to runāju un tas ir bezjēdzīgi un tas ir pavelti.
Nā, kāpēc ne? Tā kā jāskatās, kā ir mums te dzīvē.
Bet tā, jūs atpazīstat visus savus kaimiņus un...
Apmēram. Sevišķi vienā padiezda, kas dzīvoja.
Un tas nozīmē, ka svešti ienākt nevarētu?
Es domāju, ka ne, uzreiz redzams, ka tas ir svešs.
Tas jau nav noslēpums, ka tieši pensionāri, kas ikdien ir mājās, ir jau arī tie redzīgākie. Arī pensionāri gaida neslēpja, ka pagalmā jau pamana itin visu.
Pieši stāv savā ceturtā stāvā pie loga un es redzu, kas aiziet garām, kas aizbrauc garām, tur mans kaimiņš atbrauc pie stāja, tur viņš aizbrauc. Jā, to es redzu, protams.
Bet ja būtu tas svešais cilvēks, tas aizdomīgais cilvēks, tad tas zvans uz policiju.
Tas tā nav rakstīts virsū, vai viņš ir aizdomīgs, vai viņš slikts, vai viņš labs cilvēks, jā. Tas jau mums ir pagrūti atšķirt pensionāriem.
Protams, vēl jau priekšā ir izskaidrošanas darbs un apmācība. Tiks izgatavots arī speciāls uzlīmes, kas liecinās, ka konkrētajā ēkā vai kvartālā ir šī iedzīvotāja aktivitāte drošības ziņā. Un kā stāsta Pauls Irbins, nav jau tā, ka cēsnieki būtu izgudrojuši divriteni. Šāda praksa ir daudz viet pasaulē, Skandināvijas valstīs, Vācijā un arī mums kaimiņos Igaunijā.
Un arī tā starptautiskā pieredze rāda, kad pieliekot pie mājām uzlīmītes, ka šādās mājās ir cilvēki, kas novēro, kas seko līdz, kas notiek. Tad šādās pilsētās pat ir pētījumi pat uz pusi, pat uz 70% krītās noziedzība. Jo arī šie zāgļi vai noziedznieki, viņi redz, kad notiek šāda kustība tauts, tad viņi tādās pilsētās mazāk lien iekšā.
Cēsīs cer, ka šī tauts policijas kustība varētu sākt darboties jau no jaunā gada. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.